tajā laikā es biju ar savu ģimeni, mammu un dēlu. Un interesanti bija tas, ka dēlam bija 1,5 gada, un viņš tikko sāka staigāt. Un bija iespēja būt tajā visā kopībā, sadodoties rokās, vienā pusē mammas lielā roka, var teikt, un otrā pusē mana dēla mazā rociņa. Un tarnī brīdī mēs arī dziedājām Dievs svētī Latviju, un var teikt, sirdī mēs bijām priecīgi un prieka asars pir mums pār, kā saka, tas emocionālais laimīgais brīdis, var teikt, mūžā vēl tās nav piedzīvots, ja kā tajā brīdī tā cerība liela un brīvības sajūta. Un tad mums dāvināja tādas karodziņas, protams, un tas bija pirmais karodziņš, kur mēs paņēmām, jo līdz tam Latvijas to sarkano karogu nevarēja tā lietot brīvi. Un bija ļoti svarīgi dabūt šo karodziņu. Jo, laikam, tautas fronte tur dalīja, un mēs arī dabūjām šo karodziņu.